Бүгін Россия президенті Владимир Путин Россия Федерациясы Дәулет Советы президиумы утырышын уздырды. Түзіліш министрлігі тарафынан әзірленген 2030 жылға қадар түзіліш тармағын һәм тұра коммунал хужалық өлкәсін үстіру стратегиясы қаралды. Ил президенті 2022 жылда тұрақны узған жылдан кемірек болмаған көлемде тапшыру борышын қойды. 2021 жылда илде 92 миллион 600 мен квадрат метр тұрақ түзілген. Владимир Путин санкциялар арқасында түзіліш өлкәсіндегі вазғиятның қотлаулануына ықтибар етті. Ол тұрақ һәм шәһәр мұхиты ил күләм проектының ғәмәлдә болу уақытын 2030 жылға қадар ұзайтырға шақырды. Түп нытықлар белән Татарстан президенті Рустам Миннеханов, Россия вице-премьері Марат Хыснулин һәм түзіліш министры Ирек Фәзуллин шығыш ясады. Рустам Миннеханов түзіліш, тұрақ-коммуналь хужалық һәм шәһәр мұхиты юнәлеше буенча Дәүләт Советы комиссиясы җитәкчесе буларак башкарылган эшләр турында сөйләде, шул исәптән эскроу счетлар кертү, ипотека кредитын куллану буенча. Төзелеш тармагын һәм тора-коммуналь хуҗалык өлкәсен үстерү стратегиясе торакның уңайлылыгын һәм һәркем өчен мөмкин булуын арттыруга, шәһәр мөхитенең сыйфатын яхшыртуга, тармакны технологик үстерүгә, торакның һәм коммуналь системаларның энергия нәтиҗәлелеген һәм экологик нәтиҗәлелеген арттыруга юнәлде. Татарстан президенті Рустам Миннеханов Россия қаралы кішілерінің құры жер ғаскерлері баш командующи ұрын басары Россия герои Александр Матовников білен шырашты. Ишрашу Татарстан Республикасы хүкімет ертінда ұзды. Онда қызметтәшлікнің түрлі мәсәлләрі турында фикір алыштылар. Исегезге төшерәбез, Александр Матовников 2021 елда Россия Кораллы кишләренең Кыры җир гаскәрләре баш командующы урынбасары итеп билгеләнде. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров Татарстан Республикасының чит илләрдәге һәм Россия Федерациясы субъектларындагы вәкилләре белән киңәшмә үткәрде. Аның сүзләренчә, Россиягә каршы катгый санкцияләр шартларында эшләргә туры килә. Шуңа күрә Татарстанның вәкиллек корпусы алдында катлаулы бурычлар тора. Икенче яктан, кризислар проблемалар гына тудырмый, безгә яңа мөмкинлекләр дә ача. Вәкилләрдән хәзерге шартларда тышкы икътисади эшчәнлек тә катнашучыларның эшен оештыру буенча тәкъдимнәр көтәбез дип истәде ул. Иртәгә хәттер һәм кайгы көне Мәскәү вакыты белән 12 сәгать 15 минутта бөтен ил буенча 1 минутлык тынлык игълан ителәчәк. Бу вакыт очраклыгына сайланмаган 1941 елда нәкъ менә 12 сәгать 15 минутта Советлар Союзы хөкүмәте фашистлар Германиясының һөҗүм итүе турында хәбәр иткән. 1 минут тынлыкның максаты Бөек Ватан сугышында һәлак булган 26 миллион 600 мең кешене искә алу, сугыш геройларын һәм 1941-1945 еллардагы вакыйгаларны истә тоту. 22 июньгә каршы төндә Казанда ел саен үткәрелә торган сугышның утлы картиналары халыкара акциясе узачак. Бөек Ватан сугышында һәлак булган кешеләрнә барлык герой шәһәрләрдә хәрби дан һәм хезмәт батырлыгы шәһәрләрендә искә алачаклар. Шара кичке сәгать 9-да башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 22 июнь шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез яшен булу ихтимал. Җил көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак.